Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju o magičnom svetu radija i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Danas je naša tema verski radio u Srbiji. Naime, u Kragujevcu je u organizaciji Radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske početkom ove nedelje održan stručni skup o participaciji verskih medija u ostvarivanju javnog interesa u informisanju. U prostorijama tamošnje bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti u radu ovog skupa učestvovali su predstavnici verskih medija, sa radošću ćemo reći pretežno radiostanica, i to pravoslavnih, rimokatoličkih i islamskih, te je to bila retka prilika da na jednom mestu sretnemo urednike i novinare ovih radija i sa njima porazgovaramo o izazovima sa kojima se sreću u svakodnevnom radu, o strukturi i koncepciji njihovih programa, o očekivanjima slušalaca, pa naravno i o određenim problemima zakonodavne, tehničke i kadrovske prirode. Do kraja današnje emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Za ovu subotu smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Slobodanom Selenićem. Razgovor je vođen 1990. godine za ciklus emisija Gost drugog programa. Slobodan Selenić govorio je ne samo o svojim romanima, već i o novinarskom pozivu, o pozorišnoj kritici, a čućete i sa kakvim je razmišljanjima očekivao kraj prošlog veka. Sa vama smo sve do 9 časova i 55 minuta. Kao što već verovatno znate, trenutno važeći zakon o elektronskim medijima razlikuje ustanove javnog medijskog servisa, komercijalne pružaoce medijskih usluga i civilni medijski sektor. Radio civilnog sektora pokreće se sa ciljem zadovoljavanja specifičnih potreba pojedinih društvenih grupa. Po pravilu je neprofitni, a kao osnivači ovog tipa radiostanica pojavljuju se udruženja građana, verske ili nacionalne zajednice, fondacije i sl. Iako pruža možda i najširi raspon delovanja, mnogo je manjkavosti o kojima zakonodavac nije vodio računa, pa tako recimo nije predvideo da pružalac ove medijske usluge, odnosno osnivač radiostanice, može da bude univerzitet ili fakultet, te danas u etru, za razliku od zemalja u regionu, ne možemo da imamo studentske radiostanice. No sve jedno, svakako da su ovaj inače prilično marginalizovani i zapostavljeni prostor do sada najviše iskoristili osnivači verskih medija, koji ne samo da su obogatili medijski pejzaž, već su često u lokalnim sredinama u kojima deluju prava oaza odgovornog pristupa praćenju društvenog života zajednice, često u tim sredinama jedini zadovoljavaju kriterijume medija, imaju i edukativnu ulogu, ali i informišu, recimo o aktivnostima u sferi kulture te zajednice, nisu takozvane playliste, već brižljivo i autorski oblikuju svoje sadržaje. Već smo na našim talasima govorili o pojedinim radiostanicama ovog tipa, kao što su Radio Slovo Ljubve ili Radio Beseda. Pitanje odgovornosti prema javnom interesu i informisanju, samim tim i pitanje profilacije programa prema interesima lokalne zajednice, bilo je u centru skupa u Kragujevcu koji je okupio predstavnike 17 verskih medija iz 10 gradova.
Gospodi,
U ime domaćina, Radija Zlatousti, prisutne pozdravio protojerej Milić Marković, glavni urednik ovog radija, dr. Tatjana Vulić, vanredni profesor na Departmanu za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu, podsjetila je da je do 90. godina prostor za verske medije bio sasvim zatvoren, a da samo par decenija posle toga verski mediji u potpunosti razumeju i izazove novog doba, kako u konceptu autorstva, odnosa prema zajednici, tako i u digitalnoj dostupnosti. Okvire temi o kojoj je bilo reči o verskim medijima dao je protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, profesor sociologije hrišćanstva na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i rektor Kragujevačke bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti.
Nekako mi se čini da verski mediji imaju taj jedan dodatni zadatak da senzibilišu ljude na upravo zajedničko dobro, na opšte dobro, da bismo mogli da živimo. Jer ukoliko se svi povučemo u sopstvene mišije rupe, tu više nema ljudske zajednice. Dakle, razgrađujemo ono što čini naš život. Vidim tu mogućnosti za verske medije da upravo kroz jedno takvo staranje, edukaciju, ako hoćete, za zajedničko dobro doprinose međusobnom i razumevanju i zajedništvu i svesti pre svega da je čovek društveno biće. To je nekako osnovna postavka i naše kulture i naše vere, da društvo nije samo tek dodatak individui, nego prostor u kome mi živimo, obitavamo i bez koga jednostavno ne možemo. Hvalite Jegov timpan je
dobroglasnik, hvalite. Jedan od osnovnih problema sa kojima se verski radio susreće je činjenica da je zakonodavac dozvolio samo lokalne frekvencije ovim medijima, iako su osnivači, bar kada je reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, eparhije. Mogućnost regionalne frekvencije nije ostavljena, tako da recimo Radio Zlatousti Šumadijske eparhije mogu u etru da čuju žitelji Kragujevca, ali ne i Aranđelovca, Mladenovca ili drugih opština ove eparhije. Odgovorna urednica Radija Zlatousti, Gordana Jocić, podvukla je upravo taj odnos prema temama koje su od značaja za život lokalne zajednice.
Pravoslavne radiostanice imaju svoje udruženje i da se otprilike urednici pravoslavnih radiostanica sastaju jedanput u tri meseca. Mi uzemno se dogovaramo i razmenjujemo iskustva o različitim temama, malo razgovaramo o programu i o nekim drugim stvarima koje su deo naše svakodnevne prakse. Ja sam uvek od samog osnivanja Radija Zlatousti forsirala priču da mi, uprkos tome što nam je osnivač Srpska pravoslavna crkva, tačnije eparhija Šumadijska, nismo isključivo i samo verski mediji, nego smo i mediji zajednice, to jest treba da služimo ovoj zajednici u kojoj informišemo građane. Zapravo znate da su verski mediji ograničeni na lokalnu sredinu, prosto je zakon takav da nam dozvoljava samo lokalnu frekvenciju i ja sam smatrala da mi treba da budemo i mediji ove lokalne sredine i u tom smislu da budemo mediji zajednice. Ako ste mediji zajednice, onda se podrazumeva i da odgovarate na potrebe te zajednice. I uvek grešimo kada nekako formiramo svoj program ili svoju uređivačku koncepciju na osnovu naših želja i na osnovu onoga što mi želimo da predstavimo publici, a ne na osnovu onoga šta je interes publike, odnosno šta su potrebe te publike. Svakako je deo našeg zadatka i da edukujemo i da obrazujemo i da formiramo tu medijsku publiku, ali moramo i da je slušamo. Moramo da čujemo koje su to njene potrebe i da odgovaramo na njene potrebe. Što se tiče mene kao urednice Radija Zlatousti, ja sam uvijek imala probleme sa tim da definišem u kojoj meri i kako postaviti tu pravu meru između onoga što je informisanje o veri, o crkvi, o svemu onome, što se tiče naše vere, i između onoga što je informisanje o zajednici. Prosto mi se ponekad činilo da mi, konkretno kada se radi o Radio Zlatousti, možda ponekad ponekad i prevagne, ponekad i nije to, ponekad imamo možda i više tih nekih društvenih tema zajednice nego što imamo verskih tema, ili opet znam da neki mediji su tako koncipirani da su isključivo verski mediji i da kod njih gotovo da nema priče o nekim drugim stvarima koje se tiču zajednice.
Sa predstavnicima crkvenih radiostanica širom Srbije razgovarali smo o koncepciji programa, potrebama i očekivanjima slušalaca, profesionalnim kadrovima u ovom tipu medija i drugim temama. Naš prvi sagovornik bio je protonamjesnik Slobodan Aleksić, glavni i odgovorni urednik Radija Istočnik iz Valjeva.
Kada je nastao Radio Istočnik?
Radio Istočnik je nastao pre svega iz želje vernog naroda Valjeva i eparhije Valjevske i blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina krajem 2008. godine. Što će reći da, evo, slava Gospodu, radio emituje neprestano već skoro 10 godina svoju poruku svima onima koji žele da čuju reč Božiju. Mi smo naš radio, ja se nadam i ostale radio stanice, koncipirali i postavili na temelju evanđelja. Na temelj je zaista Gospod i Hristos i On treba da bude nama temelj, put, istina i život. Mi imamo taj blagoslov da, pored Valjeva, imamo dva velika svetitelja, već slobodno najveća svetitelja u 20. veku, to je sveti vladika Nikolaj i prepodobni Ava Justin Popović. I ta dva stuba jesu dva stuba našeg radija i mi naš program, pored svih ostalih informativnih emisija, sadržaja, obrazovnih, mi naš program temeljimo i kroz naš program prenosimo reč ova dva velika svetitelja, svetog vladike Nikolaja i Ave Justina. Zaista sve ono što su oni napisali i rekli jeste i bilo i uvek biće savremeno i aktualno.
Kod verskog radija je uvek jedan od izazova, od osnovnih izazova, to što vrlo često novinari nisu profesionalni novinari, sveštena lica ponekad rade za mikrofonom. Koliko se to osjeća, kako slušalci, kao vernici reaguju na to?
Bog nas je sve stvorio različite i svi mi, rađajući se, imamo određene talente. Reći ću slobodno da smo mi u Valjevu blagosloveni da imamo i među sveštenstvom ljudi koji imaju talente i darove koje mogu da upotrebe i u ovom radijskom poslu, što možda nije tipično i nije svakidašnje, tako kažem, ali oni imaju taj dar i talenat koji su razvili, nisu ga zakopali, i taj svoj dar, glas, rečitost, obrazovanje koje su stekli, nesebično dele sa svim onim slušalcima, odnosno oni svoj posao, svoj život koji se sastoji u služenju svete liturgije i propovedi u crkvi, oni samo tu svoju propovedi crkve produžuju za mikrofonom, odnosno u našem studiju.
Ja sam sveštenik Stevica Ilić, glavni i odgovorni urednik radija Tabor, koji se nalazi u Bačkoj Palanci u okviru informativne službe eparhije Bačke. Naš radio, dakle, kao i mnogi ostali radio 2009. godine, dakle od proleća 2009. godine, pa evo do dana današnjeg, do neponih pola godine unazad smo bili u takozvanom time sharingu sa kraljevskim radijom koji se zvao PAP. U procesu privatizacije taj radio je ugašen i mi smo ostali sami na toj frekvenciji. Sada mi imamo 24 časa programa. Dakle, naš radio je, kao i mnogi drugi u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, lokalni radio. Dakle, naš signal se čuje otprilike za one koji znaju gde se nalaze geografski Bačka Palanka, na istok ovamo niz Dunav do Novog Sada, gore na severu otprilike do mesta Odžaka i ovamo do Vrbasa. Znači to je zona pokrivanja našeg radija. Naš radio je specifičan zbog toga što je studio i sama režija smešten u zvoniku našeg pravoslavnog hrama, jednog novog hrama koji se napravi u Bačkoj Palanci. Što se tiče zaposlenih, imamo za sada dva stalno zaposlena sa nekoliko honorarnih radnika i sa veroučiteljima i sa sveštenicima koji su tu, da kažemo, po blagoslovu jel, našeg episkopa da pomognu u radu našeg radija. Tako da za sada smo sa ovim snagama, ali sa dobijanjem 24. časovnog programa nadamo da moramo da ga proširimo. I naša je osnovna preokupacija da ne budemo slušani u širokim narodnim masama. To naravno ne možemo da očekuje od jednog verskog radija, crkvenog radija, ali je glavna preokupacija da naš program bude kvalitetan. Da bude kvalitetan po izboru emisija, gostiju, predavača na našem radiju, da emitujemo onu vrstu muzike koja je kvalitetna, duhovna, crkvena i ono što je, da kažemo, sa svim standardima moralnim i etičkim u našem narodu. Tako da je program, da kažemo, raznovrstan ili se bar trudimo da bude.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Noć prekrasna i noć svija, nad pećinom zvezda svija. U pećini mojke svi, nad Isusom anđel di.
Noć prekrasna i noć svija, pećinom zvezda si,
u pećini mladi spi,
nad Isusom anđel ti.
Anđeli pevaju, pastiri sviraju, anđeli pevaju, mudraci javljaju, što narodi žetaše, što
Hallelujah, 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 hallelujah
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Naša tema danas su verski mediji, preciznije verske radiostanice u Srbiji. Skup u organizaciji Radija Zlatousti u Kragujevcu o ulozi verskih medija u ostvarivanju javnog interesa u informisanju, rekli smo već, okupio je ne samo predstavnike pravoslavnih crkvenih radiostanica, već i onih namenjenih vernicima rimokatoličke ili muslimanske veroispovesti.
Monsignor dr. Andrija Anišić, glavni odgovorni urednik Radio Marija iz Subotice. Radio Marija je kao grupa nastala 1987. godine, već 30 godina tradicije. Kakva je istorija Radio Marije u Srbiji?
Dakle, mi smo sada u sastavu te svjetske obitelji Radio Marije, koja ima 70 radiopostaja po svijetu i ovdje je neki razgovori su započeli 2000. godine, 2000. godine u Srbiji, a tek 2003. smo uspjeli oformiti tu redakciju, prvu koja je bila u Novom Sadu, u Franjevačkom samostanu, i od onda smo se evo i mi pomalo širili, a borili smo se za frekvencije koliko smo mogli, zato smo imali jako ovako zanimljive i šarolike frekvencije, i čak tamo možda gdje su rekli što će vama u Leskovcu ili u Nišu i tako. Mi smo tamo gdje smo mogli dobiti uzeli frekvencije, mislili smo da ćemo možda moći mijenjati sa nekim i tako, ali to baš ne ide tako, ali u svakom slučaju sada smo zadržali u Nišu, imamo u Subotici, Novom Sadu, Sombor i Vrbniku. Svakako da bi dobro bilo da imamo drugačiji malo raspored frekvencija i emitiranja, ali ipak i ovim što imamo služimo se, pokušavamo i suvremenim medijima preko weba, znači mi emitiramo 24 sata naš program i također mogućnost uključenja na Facebook stranici također uživo. To je novo, ali ono što svakako karakterizira naš radio i zanimljivosti, a to je da imamo takozvani time sharing po dijelu vremena sa radio Slavoslovlje u Subotici i sa Blagovesnikom Srpske pravoslavne crkve, dakle u Somboru, i dijelimo vrijeme s tim, što je otežavajuća okolnost za nas što mi emitiramo, znači program imamo dvije odjeljene redakcije, dakle mađarsku redakciju i našu koja je emitirana na hrvatskom i srpskom, ali još emitiramo i na ovim jezicima manjina drugih u našoj zemlji, dakle i po sat vremena rusinski, njemački, slovački, da, jeste. Tako da, to je zanimljivost. Voljeli bismo, kad bismo u Subotici i Somboru, gdje imamo potencijalno najviše slušatelja, mogli imati malo više vremena, recimo, jer sada Slavoslovlje ima 12 sati, a mi s mađarskom redakcijom dijelimo ovih ostali 12 sati, tako da to nam je malo u Subotici, ali bolje išta nego ništa.
Jednočasni, kako reaguju slušalci upravo na tim podijeljenim frekvencijama kada se završi, recimo, program katoličkog radija i krene pravoslavni radio? Kakva su vaše iskustva? Da li obično ostaju na istim talasima ili ne?
Da, mnogi ostaju i to imamo. Često nam to ističe, i sam. Ja recimo slušam, uvijek mi je u auto na Radio Marija, a naravno kad emitira Slavoslovlje da slušam i njihov program, pogotovo što tamo poznajem neke kolege sveštenike i onda rado njih slušam. Tako da jako je zanimljivo. I recimo to naši vjernici uživo kada se javljaju kažu pa ja slušam i Slavoslovlje i oni imaju dobri emisije ili Blagovesnik, tako da to je zanimljivo i to služi jednom zbližavanju i zapravo na neki način ohrabruje naše vjernike da nema među nama tako velikih razlika kao što se čini, ne, i da zapravo isto pričamo, ne, tako da je pozitivno iskustvo.
Rečeno jezikom savremenog kapitalizma, Radio Marija bi moglo da bude neka vrsta franšize koja dijeli ime, ali koja svakako vodi računa pre svega o lokalnoj zajednici kojoj se obraća. Da. Koliko ima eventualno zajedničkih programa Radio Marija u cijelom svijetu, ili da li ima nekih uputstava ili neka identifikacija po kojoj bi ovaj radio bio prepoznatljiv ma gde se nađete?
Da, svakako ima. Znači, mi imamo određenu programsku šemu koje se moramo držati, a to je da trećina programa bude molitva, dakle i misa, liturgije, razne molitve koje su u našoj crkvi, a onda jedna trećina je takozvane humane promocije i jedna trećina, mi to kažemo, muzike različite, uglavnom je duhovna muzika, tako da evo to je, po tom se prepoznaju i tu ističe Radio Marija razliku od ostalih, recimo, crkvenih medija, odnosno katolički, recimo katolički radio, hrvatski katolički radio ima sasvim drugačiju koncepciju, recimo oni puštaju dosta i tih baš i vijesti i muzike koja je svjetovna, koja nije samo duhovna, tako da Radio Marija želi i to nam insistiraju, naravno da što se tiče sadržaja, tu nama daju odrešene ruke, ono što kaže, da pravimo program, naravno mi moramo slati njima program i oni nas kontroliraju, tako da, ali mislim da imamo puno, puno samostalnosti. Evo ono što ja ističem također za nas, budući da smo mi, radimo praktički amaterski, imamo troje zaposlenih samo, znači ostalo su volonteri i recimo, baš sam rekao tu jednoj kolegici, da mi imamo 12 do 15 svećenika koji sudjeluju u emisijama, onda vjernici, laici imaju jedno 15 emisija koje oni uređuju, znači čak se i sami jave, a drugo je ono što kao ja, kao urednik ili ovi voditelji koji rade i te stalne emisije, ali ovo su zanimljive stvari. I sad ima još jedna zanimljivost, evo, budući da isti jezik sa Radio Marijom Hrvatske i Radio Marijom Bosne i Hercegovine, imamo dobru suradnju, pa onda dijelimo emisije, znači oni nam dopuste da mi emitiramo neke njihove snimljene emisije, a i oni naše preuzmu, tako da to je, evo, zanimljivo. Zato je svjetska obitelj Radio Marija, znači proširena po čitavom svijetu, a onda možemo se poslužiti jedni drugima.
Bio je to monsignor dr. Andrija Anišić, glavni odgovorni urednik Radija Marija, namenjenog vernicima rimokatoličke veroispovesti. Čuli ste već, ovaj radio često deli lokalne frekvencije sa pravoslavnim radiostanicama, kao što su Radio Slavoslovlje u Subotici ili Radio Blagovesnik u Somboru. A islamska zajednica je prepoznala da je radio danas važan medij, o čemu nam je govorio Salahudin Fetić, direktor Medija centra Islamske zajednice Srbije i glavni odgovorni urednik lista Glas Islama.
Pored glasila Islamske zajednice, u našem medija centru ili pod našim pokroviteljstvom djeluje i radio Refref, kao i televizijska stanica Sandžak, tako da u tom našem medija centru imamo jedan printani, jedan audio, jedan video, da tako kažemo, mediji. U osnovi Refref radio je islamsko-edukativni. Dakle, njegova osnovna uloga je promocija islama i promocija znanja, dakle, bilo vjerskog, bilo, kako se to popularno kaže, svjetovnog. Tako da je to njegova osnovna misija, ali svakako on nije samo vjerski, već je i informativni, i društveni, i politički. Dakle, svi segmenti ljudskog života zastupljeni su i prate se na Radio Refref.
Ko su novinari? Da li su oni profesionalci? Da li su laici? Da li dolaze iz redova sveštenstva?
Mješovita je struktura, ali prvenstveno su, dakle, profesionalni žurnalisti, novinari, ali svakako tu su u ulozi recenzenata, dakle, i sveštena lica, dakle, svršenici srednje, visoke teološke, islamske škole i tako dalje.
Sa druge strane, glasilo Glas Islama postoji već 20 godina.
Tako je.
Ono je doživjelo izvesne transformacije, tako, shodno tome da radi već dve decenije. Kako je ono sada pozicionirano? Šta je njegova osnovna misija, cilj, vizija za budućnost?
Obzirom da je Glas Islama, kada je nastajao, bio jedini medij islamske zajednice, odnosno dostupan islamskoj zajednici, onda je on sveobuhvatno se bavio jako širokim spektrom, dakle, tema od društveno-političkih preko socijalnih, drugih, svakako objavljivani su i tekstovi vjerskog karaktera i izvještavalo se o radu islamske zajednice. Danas on je jako rasterećeniji iz prostog razloga što imamo radio, imamo televiziju, ali imamo i druge medije koje su dostupne islamskoj zajednici. Glas Islama je, kako njegova parola i glasi, list za vjeru, društvo i kulturu. To su tri osnovna polja o kojima Glas Islama piše i izvještava, ali svakako prema situaciji u kojoj se nalaze vjernici, on istovremeno izvještava i o nekim aktualnim dešavanjima koje se tiču i drugih sfera života.
Za kraj moram da vas pitam i s obzirom na dve struje u islamskoj zajednici kod nas, da li postoji svojevrsno, da tako kažemo, medijsko nadgornjavanje, nadmetanje ili bilo koji način borbe za pozicioniranje obraćanja onom delu islamske zajednice koju vi želite da se obratite?
Kada su u pitanju strukture koje su se odmetnule iz islamske zajednice, mi se ponašamo kao da oni ne postoje. Dakle, ne tretiramo ih ni u našim analizama, ni u našim strategijama, ne, mi se obraćamo vjerniku čovjeku, obraćamo se običnom čovjeku, obraćamo se dakle vjernicima islamske vjere, obraćamo se vjernicima drugih vjera. Dakle, promoviramo islamske vrijednosti i principe, izvještavamo o svim dešavanjima koja muče naše vjernike i to je naša misija. Na tu strukturu se, dakle, koju ste spomenuli, mi se ne baziramo niti naše planove, strategije, bilo šta usmjeravamo, niti baziramo na bilo kakvim percepcijama vezano za njihov rad i tako dalje.
I za kraj današnje zvučne šetnje, kroz koncepciju, organizaciju, ciljeve i misiju verskih radiostanica u Srbiji, slušamo protojereja Stavrofora Marka Papića, glavnog i odgovornog urednika Prijepoljskog radija Mileševa.
Što se tiče samog našeg radija, emitovanje programa počelo je 27. decembra 2008. godine direktnim prenosom čina osvećenja prostorija radija i od tada smo mi eto krenuli u jednu novu, drugačiju misiju u našoj eparhiji. Naravno, cilj crkvene zajednice jeste da na što bolji način dođe do verujućeg naroda, da prenese reč pouke, reč svetog evanđelja, a naravno da vreme u kojem živimo je vreme koje je obeleženo razvojem tehnike i tehnologije i gdje crkva prepoznala današnju situaciju i shvatila da treba sve ono što može da se iskoristi na dobrobit, da se narodu, verujućem narodu, prenese ona osnovna pouka hrišćanske vere, da iskoristi jednostavno svaki trenutak koje je dato vreme donosi i te smo s tim u vezi 2008. godine osnovali naš radio.
Evo, s obzirom da se približavamo desetogodišnjici redovnog kontinuiranog emitovanja programa, da li je bilo nekih transformacija u programskoj šemi i ako možete malo da nam približite ne samo misiju, nego i strukturu programa, kada je reč o muzici, kada je reč o propovedima, kada je reč o besedama, kada je reč o autorskim emisijama, posebno autorskom pristupu uređivanja emisije?
Naravno, od samog početka trudili smo se i nastojali da na što bolji način osmislimo program, da bude i edukativan, ali u istom trenutku i zanimljiv, da slušaoci koji prate program, da njima to bude pre svega zanimljivo, da mogu na jedan drugačiji način da dođu do istine koju crkva prenosi. Evo, tema ovog skupa jeste ostvarivanje javnog interesa u verskim medijima, pa s tim u vezi mi se zaista trudimo da ostvarimo taj javni interes na našem radiju, u smislu da naravno naš medij, crkveni mediji, dakle, je pre svega verski mediji i gro programa je naravno verskog karaktera, ali s druge strane trudimo se da sve ono što je u opštem interesu društva naše, kako lokalne zajednice, tako naravno i na širem planu, kada je u pitanju obrazovanje, kultura, istorija i svi ostali segmenti društva koje treba da promovišemo kao dobre, mi se trudimo da u tome napredujemo i da budemo što bolji. Naravno, imamo autorske emisije koje govore o svim temama iz pomenutih, dakle, sfera. Tu su, dakle, emisije iz zdravstva, da, i ostalih, dakle, bitnih delova u našem društvu kojih treba jednostavno da se dotaknemo i da to, o tome govorimo, da pričamo, da se naš medij, crkveni medij, mora se razlikovati od onoga u moru nekulture koju danas, nažalost, vidimo na televiziji, nažalost, na mnogim medijima, čak sa nacionalnom frekvencijom, je da mi, dakle, budemo, što bi se reklo, so zemlji, da mi ponudimo nešto dobro, nešto kvalitetno, pa kad je u pitanju muzika, da ako i emitujemo narodnu muziku, na primjer, da je to izvorna muzika u pitanju, ako je zabavna muzika u pitanju, da to bude kvalitetna zabavna muzika i naravno duhovna muzika koja je naravno popunjava najveći deo tog muzičkog programa.
Svakako da crkva nije imuna na dešavanja u društvu. U tom smislu pretpostavljam da je i vaše mišljenje kao urednika da ni verski mediji ne može biti imun na goruća društvena pitanja, već da treba kritički da im pristupa na jedan odgovarajući način. Koji je to način?
Odgovorni način. To je jedan odgovorni način, odgovorni pristup. Zaista, Gospod kaže, govorite istinu i istina će vas osloboditi. Mi smo pozvani, a ko drugi najviše nego upravo crkva i crkveni mediji. Tako da, upravo to što ste rekli, taj pristup moramo, ne možemo ostati gluvi na nešto što vidimo, što svakodnevno gledamo u našoj lokalnoj zajednici, na primjer, nešto što je loše, što nije dobro, i da budemo nemi na to. To znači da mi u stvari se saglašavamo sa tim i da to jednostavno potvrđujemo i da jednostavno kažemo da, to je u redu, to je dobro, i čim ne govorimo, ćutanje znak odobravanja, tako kažu. Tako da, znači, važno je da učestvujemo i budemo, dakle, odgovorni, jer ćemo, naravno, kao verujući ljudi, jer ćemo i za to dati odgovor na sudu Gospodnje.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Prevoleću što god da učiniš. Učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? U meni čita. Svetlost polije.
Kutija za pamćenje. 9:42, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za ovu subotu odabrali smo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Slobodanom Selenićem. Slobodan Selenić bio je gost drugog programa 1990. godine. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete, a zatim i odlomke iz pomenutog razgovora.
Slobodana Selenića, svi smo ga zvali Boba, znam iz studentskih godina, dakle to je bila sredina 50. godina prošlog veka. Radili smo zajedno u listu Student, on je već bio tad novinar sa ugledom u našoj redakciji, ja sam počinjao. I kasnije smo dosta sarađivali, naravno kad je bio urednik Borbe, tad sam ja valjda u Borbi objavio veliki broj tekstova, pored ostaloga u Borbi sam objavio i deo razgovora sa Kržom. Boba Selenić je uživao u ondašnjoj kulturnoj javnosti ugled mladog, darovitog i odlučnog čoveka. Posebno se bio angažovao u vaspitanju studenta dramaturgije na fakultetu pozorišne umetnosti na, kako smo mi govorili, pozorišnoj akademiji. I često sam s njim razgovarao o aktivnim temama kulture, budući da on nije rođen u Srbiji, nego van Srbije. Posebno smo razgovarali o tim vezama, međukulturnim vezama između naroda. On se zalagao da ne budemo ni mi ni ostali zatvoreni, ali on je veliki javni uticaj dobio svojim romanima. Oni su bili doista zanimljivi, neobični, dobro primljeni. I kad sam mu predložio 90. godine da bude gost drugog programa, odmah se složio se, razgovor smo blizu pripremali, često i najčešće kod njega u njegovom stanu na Srpskom trgu, ali i u nekim beogradskim kafanama. Volili smo da popijemo kafu i da pričamo. Ti razgovori su objavljeni i u knjizi kolekcije odgovora, mislim da je 12 ili 13 knjiga, dakle, vrlo rano je dobio knjigu i knjiga imala dobar odjek. Volio bi da čujemo kako Boba govori o svom književnom radu i bilo bi zanimljivo da čujemo kako on gleda na odnos novinarstva i književnosti. Jer u to vreme se mnogo pojavilo novinara koji su postali pisci. Kod nas u Radio Beredu Mladen Markov, ne govorim Ljubi Simoviću ili recimo Pavlu Zoriću. I onda na kraju bi bilo dobro, ja sam se sad se nasmejem kad setim kako mi je rekao pogleda u budućnost.
Vi ste, Duša Sreniću, započeli kao novinar u Borbi. Da li vam je novinarstvo bilo samo startno mesto u stvaračkoj štafeti ili ste ga osjećali kao nekakav oslonac, barem u oblikovanju osnovnih životnih i radnih vidika? Šta je novinarstvo značilo za vaš duhovni stav?
Novinarstvo je profesija koja dovodi naročito mladog čoveka, čini mi se, na najkraći mogući način, prečicom u direktan kontakt sa okolnostima realnog života. sa parafernalijama društvenog postojanja. I utoliko je, čini mi se, ta profesija dobro došla i za nekog koji želi da postane književnik. Druga je stvar što u novinarstvu, makar ja sam imao taj osjećaj, da se čovjek gotovo bez prestanka prazni, a da nema ni vremena, ni mogućnosti, niti ga profesija stimuliše i da punite svoje rezervoare. Pod pritiskom tog dnevnog zahteva da se ispuni rubrika, da se prate događaji, čovjek nužno, čini mi se, postaje rutiner. Ja sam naravno od uvek želeo da budem pisac i vjerovatno što nisam znao kako to da postanem dosta dugo vremena, sam otišao u prvo susjedstvo književnosti, a to je novinarstvo i kritika. I mislim da mi je pomoglo da stignem do onoga što sam želeo da radim, novinarstvo utoliko što me je držalo u nekoj vrsti spisateljske kondicije, što me je držalo u krugu ideja i u krugu ljudi koji se bave umjetnošću i tako me pripremale, čini mi se, za posao kojim sam teo da se bavim.
Duže Selević, u književnu slavu stekli se romanima. Da li su izazovi romansijerskog rada jednaki, isti danas, kada vjerojatno pišete svoj šesti roman, kao i u vreme pisanja memoara Pere Bogoje, svog prvog romana? Uopšte, šta želite da postignete svojim romanima?
Prosto nisam nikada sumnjao da to što treba da pišem treba da bude roman. Ja sam napisao jednu pripovetku ranije i objavio je, ali i ona je imala, sada kada je gledam, prvo bila dosta dugačka, pre novela nego pripovetka, imala nešto se tačno neki 30, možda i 40 strana. I po strukturi i po kompoziciji je bila roman. Kad bi tu fabulu danas teo da obradim, ja bih skoro sigurno napisao roman. Roman traži kontinuiran rad od, već zavisno od pisa do pisa, od makar nekoliko godina. I kad kažem kontinuiran, mislim da je to ključna reč. Prekid od samo nedelju dana u radu, znači prekid možda i od dva meseca. Jer ponovo se vratiti sasvim u materiju nije moguće preko noći, mislim. To je kao što roman u čitanju ima kontinuitet, kao što u čitanju treba da podsjeća na jedan lanac u kome je svaka karika uslovljena prethodnom i uslovljava sljedeću. Tako je to pomalo i u pisanju. Ja ne znam, vjerovatno postoje pisci koji piše drugčije, ja pišem od prve glave pa do posljednje, nikad ne preskačući. Desi mi se vrlo često da se zakočim, da ne znam kako ću dalje, ali onda stojim na tom mjestu dok ga ne savladam. Nikad ne preskočim to mjesto pa idem na sljedeću glavu. Prosto mislim da to ne bi bilo ni moguće. Pošto su ideja na koju dođem pišući desetu glavu ima uvek reperkusije i na prvu, ako je nova. I to je tak jedan proces koji je pun uzajamnosti i zbog toga čini mi se da mora se radi, makar ja tako osjećam, vjerovatno ja pisaca koji rade drugčije, da se mora raditi u kontinuitetu i da se mora raditi stalno, svakoga dana. Kada sam ja počinjao da pišem romane, onda je privatna građanska hrabrost i spremnost pisa da tu, između ostalog, i političku istinu kaže do kraja, bila mnogo važnija, mnogo ređa, ali i mnogo važnija za ne samo uspeh dela, ne čini mi se za njegov značaj. Prosto je to bilo vrijeme kada se posle osvojenih formalnih sloboda trebalo osvajati mic po mic, korak po korak, pravo na tretman svih sadržaja. Mislim, danas došlo vrijeme kada je mnogo zdravije vrijeme, naravno, baš zato što je moguće o svemu govoriti, konačno postalo i važno kako se o tome govori, jer tema, naravno, ne čini knjigu, nikada je nije ni činila. I ceo taj razgovor o tome da li je naša književnost suviše politična ili nije, uvijek mi se činio pomalo uzaludnim i pitanje loše postavljenim. Niti jedno umjetničko djelo postaje književno zbog toga što u njemu ima politike, ali još manje postaje književno zbog toga što u njemu politike nema. Prosto je politika sastavni deo života i može da uđe u onoliku književnost koliko književnost može da je savlada. Ali je tačno da je tokom vremena, baš zbog gladi za istinom, sama istina često bila identifikovana, izjednačena sa sposobnošću da se ona i književno dobro uobliči.
Za sam kraj ostavili smo pitanje u budućnosti, posebno o narednom veku i milenijumu. Da li se može optimistički očekivati to buduće vreme?
Čovjek nije racionalno biće. u istoriji se ne mogu naći dokazi da je čovjek uvijek radio u svome interesu, naprotiv. Može se naći mnogo dokaza da je radio protiv sebe i protiv svoje egzistencije. U ovom našem vremenu, ako je nešto novo, to su dve stvari. Jedna je da je čovjek izmislio oružje koje može da uništi planetu, tako da je potrebna veća mera iracionalnosti da bi ga upotrebio nego ranije, mada u istoriji nije poznat slučaj da čovjek nije upotrebio oružje koje je izmislio. I drugo je da je u svojoj ogromnoj gramzivosti čovjek doveo u pitanje opstanak prirode da bi zadovoljio svoje neumerene potrebe. Mi danas svi imamo dezodorans, ali pitanje je da ćemo sutra imati vazduha.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talase Radio Beograda 2.
Niente, non guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più. Ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qualcuno ti ha proposto mai un aggiustamento. Prendere tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi, perché Lucia, probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento, ma è così corto il sogno, dammi un'altra notte, un altro appuntamento. Aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su, e il volo con i due occhi al cielo che dall'altro il velo era caduto giù. Guardare questa notte passa, che passa in fretta passa, non ci aspetta più. Ma Lucia, forse che qualcuno ti ha chiesto mai un aggiustamento, rubare tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi, perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento, ma è così corto il sogno, dammi questa notte, dammi. Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più.